Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 18. jaanuar, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Alustame taas buumisaatega, saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Kõigepealt räägime ühest 2017. aasta kõige huvitavamast riigist maailma majanduses ja see on India.
Siis võtame ette interneti äri ja räägime sellest, et Euroopa Komisjon on pitsitamas või piiramas siis tehnoloogia ettevõtete vabadust kasutajate andmeid koguda. Ja kasutajate poolt vaadatuna on see üsna hea uudis.
Seejärel arutleme, kas sotsiaalmeedia aitab karjäärile kaasa või pigem mitte.
Ja hiljuti oli 13 reede ja selle puhul võtame ette rituaalid ja vaatame, et kas need aitavad ülesannetega paremini toime tulla.
Meie tänane saatekülaline on Eesti Majandusteaduse Seltsi president Meelis Kitsing. Räägime Meelisega ettevõtete ja kõrgkoolide koostööst, samuti teadus- ja arendustegevuse teemadel. Nagu lubatud sai, teeme otsa lahti India teemadega. India rahvaarv peaks olema suurusjärgus 1,3 miljardit, keegi tõenäoliselt päris täpselt ei tea. Hiinal siis vastukaaluks 1,4 miljardit umbese. Ja kuigi Hiina mõju maailma majandusele on suurem kui India mõju, siis ometigi on just India see riik, mis on majandusanalüütikute tähelepanu pälvinud nii eelmise aasta lõpus kui ka käesoleval aastal. Asi mõistagi selles, et India on üks maailma majanduse kõige kiiremini kasvavaid suure mõjuga majandusruume. Umbes 7% kasvu siis oodatakse Indiast 2017. aastal, vastukaaluks siis Hiinast umbes 6-6,5% kasvu.
Jah, tegemist on India näol ka siis maailma kõige suurema demokraatiaga, et mis maailmas üldse nagu olemas on. Noh, teistpidi võib öelda, et on maailma üks maailma suuremaid anarhiaid samamoodi, kes on Indias on käinud, saab aru, et ega üks käsi päris hästi ei toimi ja kõik see nagu suur rikkus võib-olla väikesel seltskonnal, aga see tohutu vaesus, need käivad käsi käes, eks, ma ei mäleta neid numbrid, aga seal on nagu ikkagi mõni 100 miljonit inimest, kes ei oska lugeda kirjutada, eks, mingisuguski personaalset identiteedi numbrit, noh, nüüd tegelikult tehakse seda, üks IT-ettevõtja võtti selle teema ette, et tekiksid nii-öelda ID-koodid, et seal oli see probleem korruptsioonis kas või näiteks, et kui 100 dollarit mingisugune, või noh, siis ruupiat või mingisugused, noh, kohalikus rahaühikus, mingi 100 ühikut hakkas raha liikuma, siis 20% lõpuks jõudis sellele kasusaajani. Et osas enamus siis vahepeal kas kulus ära, varastati ära või muul moel siis pandi mehele.
No kuigi põllumajandus, kus sissetulekud ei ole mõistagi teab, mis suured, moodustab India sisemajanduse kogutoodangust 17%, siis tööhõivest pea poole. Ehk siis pooled inimestest tegelikult on täna ikka veel põllumajanduses hõivatud, aga kuivõrd tegemist on nii suure riigiga, siis hästi suur on tegelikult ka teenuste osakaal ja kindlasti on Indias arvestataval määral ostujõulist seltskonda, kellele välismaised ettevõtted saavad oma tooteid teenuseid pakkuda. Välisinvesteeringud Indiasse kasvasid eelmisel aastal lausa 30%.
Ja et Indiast veel rääkida siis, kui mujal maailmas on üle 50% inimestest elab keskmiselt linnas, terve maailma peale kokku, arenenud riikid on see protsent veel kõvasti kõrgem, siis Indias on vastupidi 70% inimestest või 68,4 elab maal või maapiirkondades ja siis 31% alles linnas ja nende linnade ümber on ka tegelikult suured slummid, eks. No, veel rääkides, Indias me teame, et seal räägitakse inglise keelt, mis on üks nende suur eelis, aga seal räägitakse 452 keelt veel, näiteks.
Ja suurusjärgus sadakond erinevad siis sellist hõimkonda on seal ka, et hästi mitmekesine riik ja India on ju tegelikult olemuselt föderatiivne. Ja nüüd üks suuri muutusi, mida arvatakse olevat ka üheks majanduskasvu võimendajaks uuel aastal, on nii nimetatud käibemaksu reform. Nimelt plaanitakse Indias siis Euroopale sarnast käibemaksu süsteemi rakendada, kus siis tegelikult ühtlustatakse käibemaksu määr ühe riikliku maksuna nii, et see on ka kõigis osariikides sarnane.
Ja mitte kõikides osariikides, vaid ka kõikidel majandussektoritel, eks töötlev tööstus, teenuse majandus. Noh, selle kiilu veel tegelikult on üks huvitav areng veel, seal nimelt hakatakse sularahaturul vähendama. Et seal noh, üks suur põhjus on selle taga must raha, ehk siis püütakse rohkem nagu musta raha turult vähemaks võtta, aga teiselt poolt paneb see vähemalt lühialises plaanis ka siis põõna nagu majanduskasvule. Hinnatakse kuni 2%, et mis see tähendab, noh, siis töökohtade kadumise läbi ja muu sellise teema läbi. Mis veel võib järgmine aasta seal oodata? Donald Trumpist me ei tea midagi. Donald Trump lubab kõik majanduse koju tuua, eks, aga me teame, et näiteks India teenuse majanduse ekspordist 60% läheb Ameerikasse. Ehk siis kõik need tarkvarafarmid või call centerid, mis Indias asuvad, suuresti nad teenindavad Ameerika ettevõtteid ja 15% India ekspordist läheb Ameerika Ühendriikidesse.
See sularaha käibelt ära korjamine on tegelikult üsna huvitav eksperiment, mille kohta tõesti majandusanalüütikud, majandusteadlased laiutavad käsi, ütlevad, et ega tegelikult mõju hinnata ei osata, aga siis 1500 ruupia suurused rahatähed korjatakse käibelt ära või siis vanemad versioonid nendest ja arvatakse, et sularaha lembeses Indias noh, pea 90% kõigist tehingutest tehakse sularahas ja neid rahatähti on kõige rohkem just väiksema sissetulekuga inimeste käes maapiirkondades ja kui nad nüüd ühtäkki eelmise aasta lõpus said teada, et homsest alates on nende rahatähed väärtusetud, siis noh, see oli ikkagi üsna radikaalne samm valitsuse poolt.
Ja ometi samal ajal rahvas tundub üldiselt toetavad seda mõtet. Mida see üldiselt toetama tähendab, seda ma ei tea. Mis on veel huvitav on, et nad on algatanud sellise Smart City või Targa linna initsiatiivi, kus siis on välja valitud 100 linna Indiast, mida püütakse siis nii-öelda targaks linnaks arendada. Ja see on koht ka võib-olla, mida Eesti ettevõtjatel tasub kõrva taha panna, sest tark linn puudutab igasuguseid teemasid, on nad mobiilparkimised, igasugused e-valitsemise teemad, mis igas valgustuslahendused, kõik võimalikud optimeerimised on ju, et see on kindlasti teema, kust on kõvasti äri.
Seal kindlasti on paljud Eesti ettevõtete jaoks tegelikult ka ekspordivõimalusi, sest see raha summa, mis Targalinna projektis liigub, noh, on seal üle 7 miljardi dollari ja need finantskeemid on ka isenesest huvitavad, me ei jõua neid lahti rääkida, aga nii mõnegi mastaapse sellise kas või elamufondi rekonstrueerimise projekti raames võiks ka Eestis neid skeeme või nende osi tegelikult täitsa kaaluda.
Mida võib kindlasti arvestama, et siin tasuks nagu sõpradega selg kokku panna, võib-olla ka soomlaste rootslastega, et kuivõrd projektid on hästi suured, siis üksikud ettevõtted ilmselt ei löö läbi nendel hangetel, et tasub konsortsiumid ette võtta. Ja India on ka selles mõttes tegelikult kuum, et 2018, kui meie saame 100-aastaseks oma vabariigiga, et siis nemad saavad G20 presidentuuri ilmselt. Mis tähendab, et on nagu geopoliitiliselt, ütleme sellise otsustate langetamise koha mõttes pildil ja mis, noh, mis omakorda me teame, et tekitab nii turgu kui teemasid, et ehk siis kes on varem Indias jalaga ukse vahel, et neile võib sellest ühel või teisel viisil kasu olla.
Ettevõtjatele taustainfoks nii palju küsisime siin ka India majandusolusid paremini tundvate inimeste käest, et kuidas sinna turule ikkagi sisse saab. Selle kohta öeldi meile, et esimestel ärikohtumistel võid rahulikult kõik oma tootekataloogid maha jätta. Ainuke asi, mis on tähtis, on sinu isik. See lihtsalt peab teisele poolele meeldima ja vähemalt 2 aastaga tuleb arvestada sellise nii-öelda sissesöömisperioodi mõttes. Nii et kui me mõtleme selle sama mastaapse Targalinna projekti peale, siis see täna tegelikult juba täie hooga käib ja sadakond linna on seal programmis juba ära markeeritud ka, nii et viimane aeg hakata Indi peale mõtlema.
Ja no, muidugi me peame arvestama ka sellega, et tegemast on ikkagi nagu metsiku läänega Aasiaseks, et ehk siis, et tõenäoliselt vastu pükse saada on ka üsna suur, et selles mõttes kasutage kindlasti ütleme, usaldusväärsed partnerideks ja ma tean, et EAS-il on vist ka esindaja nüüd Indias, võite ka tema teenuseid kasutada, et ma usun, et kindlasti aitab ja seletab lahti, kuidas turul läbi lüüa.
Aga meie läheme siit nüüd reklaamipausile ja vestleme pärast seda juba edasi.
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
jätkame Buumi saatega , saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna . arutleme nüüd selle üle veidi , kas sotsiaalmeedia aitab karjäärile kaasa või mitte . Nimelt on siis New York Timesis selleteemaline diskussioon püsti pandud ja kui 80% Eesti interneti kasutajatest on ühtlasi ka Facebookis , siis ometi on neid inimesi , kes seal ei ole , kui ma oma tutvusringkonna peale mõtlen , siis neid inimesi ülemäära palju ei ole , ma arvan , et ma võin nad noh , nii kahe käe sõrmede peal kokku lugeda , kelle kohta ma julgen kohe täie tõsikindlusega öelda , et nemad Facebookis ei ole , ma ei tea , kuidas sul Ott ?
No mul jah , isa on , ema ei ole , eks , aga ma arvan , et ema käib seal isa konto alt , eks aga nii ta on jah , et Eestis öeldakse , see oli vist aasta tagasi info , et 500 000 eestlast on , või eestimaalast on siis Facebookis , 60% naisi , 40% mehi , no viimased andmed . eks see on ka põhjus , miks hästi palju reklaamiraha veetakse Facebooki , et just , et see kunde sealt kätte saada . See on nagu jah , kahtepidi , et kas see sotsiaalmeedia aitab karjäärile kaasa või mitte , et ühelt poolt nagu on näha , et sa seal jube palju aega veedad , on ju , see tähendab , et see on siis kellegi ajast sa seda veedad , on ju . et näiteks kui ma vaatan , et mingi start-upi juht , et kes pidevalt nagu midagi seal Facebookis kirjutab , noh ju tal siis pole muhvigi teha ja eks ma sinna võib-olla sinna ettevõttesse väga ei investeeri , kui ma näen , et noh , tal on nii palju aega üle , et ainult siis sotsiaalmeedias on , et see on võib-olla selline pahupool asjast , teistpidi on see , et võib-olla noorpõlve lollused , mis sa sinna üles riputad , need ei kipu ära kaduma võib-olla sealt , et ses mõttes tasub oma lastele võib-olla sõnad peale lugeda , aga teiselt poolt jällegi inimesi täna hinnatakse nende nii-öelda address-book'u järgi . et ütle , kes on su sõbrad , ma ütlen , kes sa oled , mida suurem on sul see network , seda väärtuslikum sa oled inimesena , kas siis ettevõttele , ma ei tea , parteile või kellele iganes , kus sa tahad siis toimetada , et ses mõttes ta on jälle nagu vältimatu .
no kõigil tehnoloogilistel arengutel on alati ka mingisugune sotsiaalne mõju , nad mõjutavad seda , kuidas me igapäevaselt suhtleme , lävime , käitume ka teiste inimestega enda ümber ja üks strateegiline küsimus selle sotsiaalmeedia puhul on tõesti see , kas ja kuivõrd see tegelikult muudab meie näiteks keskendumis- ja mõtlemisvõimet . Reeglina kipub nii olema , et inimesed , kes väga palju sotsiaalmeediakanalites aega veedavad , hakkavad tasapisi kannatama ka sellise keskendumishäire all , ehk siis aju ei tule enam toime igavuse talumisega . ehk nii , kui sul on vaba hetke , sa tunned , et sa pead kohe oma nutitelefoni minema ja seda nii-öelda igavust peletama . aga mõned abstraktsemat laadi keerukamate probleemide lahendamiseks on tegelikult vaja see igavuse hetk ära kannatada ja tõepoolest keskenduda ja fokusseerida oma tähelepanu .
jah , et siin juures võib soovitada siis joogatundi minna , on ju , et jooga tasub niikuinii tegemist , see on sellise sisemiste lihaste harjutamine ja noh , ütleme , üldine selline noh , igal trennitegija peaks selle asjaga tegelema , nii-öelda ükeks nimetatakse seda spordi poole pealt vaadatuna , aga mis on oluline tegelikult , et kui sa tahad eksperdina silma paista , et siis on kolm nagu sellist ja sellises hästi infokirevas maailmas on kolm asja , esimene on sotsiaalne kredibiilsus . või tähendab , siis selline content'i kredibiilsus , see , mis sa toodad , et see oleks kredibiilne . teiseks on see , et kas inimene ise on kredibiilne , et kas ühiskond on võtnud sind kui usaldusväärset , ma ei tea , arvamusliidrit , ja kolmandaks , et kui sa nagu mingit sõnumit toodad , siis sul peab olema mingi network , kellele seda levitada . vastasel juhul see ei too sulle tagasi . ehk siis selles mõttes , et päris ilma nagu ühegi sotsiaalse meediumita vist ka täna päris hakkama ei saa .
no eriti , kui sul on mingil põhjusel vaja ühiskonnas või vähemasti mingisugustes ringkondades silma paista . aga lähme siit edasi , need samad sotsiaalmeediakeskkonnad tegelikult koguvad tohutul hulgal andmeid meie peaaegu iga liigutuse kohta , mida me seal teeme . ja nüüd on Euroopa Komisjon asunud tehnoloogiaettevõtete sellist vabadust ja nii-öelda metsiku lääne vormis andmetega ümberkäimist mõnevõrra piirama .
no nii ta on jah , ja see puudutab tegelikult suuri , noh , Facebooki , Google'it , meilioperaatoreid , noh , Yahoo'd näiteks , on ju , et kui palju ikkagi sealt andmetest võib nagu noh , kas või nende põhjal sulle meile screen ida , selle põhjal sulle näiteks reklaami saata . et ja metsikud lääst me tõenäoliselt ei taha, noh see autotööstuse teema on see sama, nüüd paar päeva tagasi uudise, et Fiat Chrysler sai süüdistuse Ameerika Ühendriikide võimudelt, et on siis ka oma sõidukites või diislites siis heitgaaside emissiooni tulemustega manipuleerinud tarkvara abil. Mulle tundub seda, et kõik suured autofirmad on tegelikult seda teinud, ilmselt nende insenerid on ikka kuskil konverentsil kokku saanud ja on, kui on kellegil üks mõte, kuidas siis ütleme regulaatoridest mööda minna, kui see info nagu levib ja tuleb välja, ilmselt on paljud nagu seda asja kasutanud ja vaata, kui meil on ühiskonnas midagi kokku lepitud, siis me ei taha tegelikult, et sellest üle astutakse. Ja sama lugu on selle privaatsuse teemaga, et need andmed on tegelikult nii palju nagu nende suurte konglomeraatide käes, et noh, neid võib kurjast ära kasutada, kas või näiteks see, et sulle helistatakse pidevalt ja pakutakse kõik võimalik asju telefoni teel. Nüüd ma saan aru, Euroopa Komisjon tahab seda reguleerida, et mingisugune prefiks või mingisugune eel või järg, mingisugune märge on siis selle numbriline, et näed, et see on nagu reklaamikõne, mis sulle tuleb.
Me räägime siis e-teenuste, e-privaatsuse direktiiviste ja näiteks puudutab see ka töötaja isiklikku kirjavahetust, mis istub tööandja serveris. Ka seda ei tohi enam tööandja lugeda. Ja noh, suurem laiem küsimus ongi selles, et kui me tahame, et Euroopas oleks ühtne toimiv digiturge, siis kui usaldust ei ole, see turg tegelikult ei toimi. Noh, kas või kui sa oma veebibrauseri Google Chrome näiteks lahti teed, siis noh, isegi kui sealt ära kustutada kogu varasem otsingu ajalugu ja siin uuesti sisse minna, siis Google täna põhimõtteliselt automaatselt sunnib sind kohe ära aksepteerima seda, et ta näitab sulle suunatud reklaame, talletab sinu liikumisi ja läbi selle siis taaskord näitab sulle neid asju, mis võiks sind rohkem huvitada. Ja need trafid, mida plaanitakse selle e-privaatsuse direktiivi, ma arvan, et sellest ühel päeval saab tõenäoliselt ka mingisugune määruselaadne otsekohalduv asi trafid, millest räägitakse, on kuni 4% ettevõtte globaalsest käibest, nii et tõenäoliselt need tehnoloogiaettevõtted, kes siin Euroopas toimetada tahavad, küllab seda siis ka järgida.
No, arvestades nende tehnoloogiaettevõtete kasumlikkus, siis peab nagu räige olema see trafi number, et ta nagu mõjuks. Aga ma vaatan, mis see Google jälle minu kohta teab, et ütleb, et ma olen 31 minutit kodus, et Järvevana teel on väike ummik, on ju, et teab üsna palju.
Just. Aga räägime siia lõppu veel rituaalidest. Kui me vaatame erinevaid spordivõistlusi, siis me oleme kindlasti tähele pannud, et mitmed sportlased enne sooritust teevad miskisuguseid imelikke liigutusi või on neil muud moodi veidrad rituaalid, mille puhul paistab vähemalt esmapilgul, et ega need kuidagi sportlikule sooritusele ratsionaalses mõttes kaasa ei aita. Nüüd aga Alison Wood Brooks on Harvard Business Reviews kirjutanud, et tegelikult on rituaalidel oma täiesti ka ratsionaalne iva.
Jah, ja üheks selliseks naljakaks rituaaliks võib-olla siin lõpus, mis võib välja tuua, on see, et noored on hakanud IKEA poodide sööbima. Ja see on läinud sotsiaalmeedias nii kõvasti levima, 1,5 miljonit vaadet mingisugusel klipil, kus mingi tegelene on siis, et IKEA nii-öelda poe sööbimd, IKEA ametlikult ütleb, et ta veel karistanud neid ei ole, aga ta ei soosi seda tüüpi tegevust ja majad on ikkagi valve all.
Aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis rituaalide mõte on enne kõike selles, et nad aitavad ärevust vähendada. Ja noh, iseenesest ka mitmed religioossed rituaalid, kas või risti ette löömine enne stardijoonele asumist, tegelikult täidab seda sama stressi või liikse ärrituse maandamise efekti. Ja mitmetes uuringutes on teadlased leidnud, et need katseisikud, kes sooritavad teatud rituaali enne põhisoorituse kallale asumist, saavad oma ülesandega ka paremini toime. Et ma ei tea, kas sinul on mingisugune rituaal, mida sa enne selliseid väljakutseid pakkuvaid ettevõtmisi järgida?
No näiteks ma olen mäesuusataja ja mäesuusatajad stardis, noh, ma enam võistlusporti ei tee, aga stardis võiakse keppe alata oma vahel kokku, mis iganes põhjusel, aga ma arvan, see suur põhjus on see, et sa oled trennis kogu aeg niimoodi teinud ja see kogu protseduur peab olema sarnane ka võistlussituatsioonis , mis ta on olnud trennis . ja kuivõrd ikkagi noh , erinevatel spordialadel on , ütleme , see soojenduse osakaal erinev , aga sa pead selle nagu ennem starti tehtava asja suhteliselt standardselt ära tegema , et sa millegagi ei leiuta , noh , samamoodi näiteks triatloni stardis , ütleme , paar päeva ennem starti ei ole mõtet süüa teistmoodi , kui sa oled teised korrad söönud . et sa ei tea , mismoodi su organism käitub mingil muul juhul ja see võib olla osa sellest , et see rituaal aitab nagu õigele lainele viia ja ta suurendab tõenäosust , et see professionaalne sooritus siis on ka , läheb selliselt , nagu sa trennis oled tegelikult teda harjutanud tegema .
Nii et mõelge siis , milliseid rituaale töökeskkonnas näiteks võiks praktiseerida selleks , et oma tööülesannetega paremini toime tulla , meie läheme siit , kuulame ära uudised ja pärast seda vestleme juba Meelis Kitsinguga Eesti Majandusteaduse Seltsist .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris ja vestleme nüüd Eesti Majandusteaduse Seltsi presidendi Meelis Kitsinguga , tere Meelis !
tere !
Eesti Majandusteaduse Seltsil toimub EBS-is aasta konverents 26. ja 27. jaanuarile . millega tegeleb Eesti Majandusteaduse Selts ja millest aastakonverentsil juttu tuleb ?
No Eesti Majandusteaduse Selts on mittetulundusühing , kes siis koondab Eesti majandusteadlasi ja mõte on nagu siis selles , et edendada seda valdkonda , seda distsipliini ja üks meie niisugune põhiline väljund on siis see , et kord aastas me teeme aastakonverentsi , kus siis Eesti majandusteadlased saavad tutvustada enda uurimustöid , kus me saame siis vahetada infot erinevate seltsi liikmete vahel , teada rohkem nagu , mis toimub teistes ülikoolides majandusteaduse valdkonnas . Eelmine aasta see konverents oli siis jaanuari lõpus Pärnus , sellel aastal on ta siis Tallinnas , 26-27 jaanuar , ja sellel aastal siis me oleme otsustanud selle teha EBS-is , üks põhjus on siis sellepärast , et me tahame tunnustada siis Madis Abakukke , kes lahkus eelmisel aastal meie seast tema panuse eest siis ütleme , Eesti teaduse , kõrghariduse ja juhtimisvaldkonna edendamises .
millest konverentsil veel juttu tuleb ?
noh , konverentsil on seekord peateema on siis laias laastus ruumiline majandus , me mõtlesime just selles võtmes , et majandusteaduses võiks rohkem tähelepanu pöörata siis ruumilistele aspektidele , noh , ütleme nagu linnaruum või siis ütleme näiteks globaliseerumine on ju , kus on väga tugev niisugune ruumiline aspekt ja geograafiline aspekt , et sellistele teemadele ja seekord me oleme kutsunud peaesinejaks Andres Sevtšuki , kes on õppejõud Harvardi ülikoolis Bostonis ja tema tulebki siis , teeb sellise peaettekande , mis siis räägib sellest , kuidas siis saaks linnaruumi paremini nagu ära kasutada , ennekõike siis ütleme , jaemüügi kettide asukoha arendamise aspektist lähtuvalt .
Inglise keeles on see termin vist city economy , kas eesti keeles võiks öelda linnamajandus ?
Võib öelda niimoodi jah , et see on nagu see üks viis , kuidas seda nagu lahti mõtestada ja sellele lisaks on meil ka esimesel päeval eraldi kohe selline sessioon , kus on siis erinevad teadlased Eesti ülikoolidest , Tartu Ülikoolist , ka Eesti Kunstiakadeemiast , kes siis arutavad linnaruumi olemuse üle , et noh , näiteks meil on seal ettekanne ettevõtluse kohta Põhja-Tallinnas , meil on seal ettekanne , kuidas nagu mobiilside andmeid paremini ära kasutada linnaruumi kujundamisel ja on ettekanne ka näiteks liikluskorralduse kohta , et see on selline nagu peateema , aga noh , nagu tavaliselt ikka sellistel konverentsidel , meil on ka hulk teisi teemasid , kuna see konverentsi programm tekib niimoodi alt ülesse , on ju , et me teatame välja , et konverents toimub ja siis erinevad teadlased teevad enda ettepanekud , näiteks meil on siin teemad varimajanduse kohta, meil on teema siis teadus- ja arendustegevuse ja sellise teadmiste põhise majanduse kohta, siis samuti on eraldi paneel makroekonoomika kohta, siis samuti meil on doktorikool doktorantidele, et kuidas teha nagu võrgustiku analüüsi, jälle nagu ruumilist võrgustiku analüüsi, mille viib jälle läbi Andres Sevtšuk, ja see on see sama eraldi sessioon Madis Habakuke panuse kohta, ja lisaks veel doktorandid saavad tutvustada enda uurimustööde postrite näol. Nii et see programm on nagu väga selline mitmekesine, haarab siis endast väga erinevaid nagu majandusteaduse aspekte.
Räägime natukene sellest linnamajandusest. Enam kui pool maailma elanikkonnast on kolinud linnadesse, tõenäoliselt see trend ei peatu. Mis need linnaruumiga seonduvad väljakutsed enne kõike on? Me siin esimeses saate pooles rääkisime Otiga Indiast ja India mastaapsetest plaanidest moderniseerida oma, oma linnu. Milliste väljakutsede lahendamise majandusteadlased oma panus anda saavad?
No, ma arvan, et tegelikult nagu majandusteaduse panus ja noh, ka Eesti kontekstis eriti on olnud nagu noh, mitte piisav linnaruumi nagu kujundamisse. See võiks olla kindlasti nagu palju suurem ja need mudelid, kuidas selle peale mõelda, võiksid olla palju noh, nagu mitmekesisemad ja edasi. Aga ma arvan, et üks selline nagu teema, mida me siin Eestis Tallinnas ka konkreetselt ju praegu arutame, on see, et, no, et kui kaugele me lähme, siis ütleme selliste teede ehitamistega, et on ju, et kas on põhjust nagu kuhugile linna keskele ehitada selliseid väga laiu teid, on ju, või me tahame pigem siis seda, et inimesed sõidaksid linnakeskuses vähem nagu autodega, et nad käiksid nad sõidaksid rattaga, nad kasutaksid rohkem nagu ühiskondliku transporti, on ju, et näiteks reidi tee kontekstis on see hästi oluline. Noh, mul endal on kogemus, elasin 8 aastat Bostonis, et seal oli see samasugune nagu küsimus, et kunagi siis pärast teist maailmasõda otsustati rajada kiirtee, mis sisuliselt läks läbi kesklinna, lõikas kesklinna nagu kaheks ja siis mõnikümmend aastat hiljem jõuti järeldusele, et see ei olnud nagu väga mõistlik, et noh, terved nagu naabruskonnad nagu kadusid ära, osad naabruskonnad nagu isoleeriti teistest, on ju. Siis otsustati nagu panna see kiirtee sisuliselt linna alla nagu tunnelisse. Ja see oli siis Bostonis selle ajal, kui ma elasin, et see projekt jõudis lõpule, aga see oli väga, väga pikk projekt, minu teada üks suuremaid, kui mitte suurim nagu selline avaliku sektori teedehituse või infrastruktuuri projekt üldse nagu maailmas, kus siis sisuliselt terve tee viidi linna alla ja siis tänu sellele nagu see kesklinn sai sellise uue ärkamise. Okay, et noh, need on nagu ütleme mõningad sellised teemad, mis linnaruumiga kohe automaatselt nagu seostavad.
Kui palju majandusteadlased tehnoloogia arengut puudutavate küsimustega tegelevad siin Eesti Starshipi pakki robotid said märkimisväärse investeeringu hiljaaegu näib, et sellesse ideesse usutakse, aga noh, kui mõelda tuleviku peale veel paar sammu edasi, siis kas pakirobotitel üldse on mõtet, kui varsti tulevad nagu nii droonid ja kui palju need kõikvõimalikud uued logistikalahendused tegelikult linnaruumi mõjutavad muudavad?
Noh, nagu aus vastus on see, et ega me ei tea täpselt, mis saab juhtuma, et tulebki katsetada niimoodi katseseksitusmeetodil erinevaid nagu lahendusi ja siis me näeme aja jooksul, mis jääb nagu peal, et ega majandusteadlastel ei ole sellist, kuigi nad mõnikord võibolla tahavad näidata, et neil on, aga tegelikult neil ei ole sellist kristallpalli, mille põhjal siis nagu öelda, et milline on see õige tehnoloogia, mis saab olema domineeriv või milline tehnoloogiline lahendus saab olema domineeriv. Pigem nagu ma arvan, majandusteaduses see usk on nagu konkurentsi, et sa pead nagu võimaldama siis erinevatel lahendustel omavahel konkureerida ja siis paratamatult nii-öelda parim või mis sobib jääb nagu loodetavasti peale, nii et noh, tehnoloogial on, noh, kui sa küsisid, alustasid küsimust nagu tehnoloogia kohta, et siis tehnoloogial on ilmselgelt nagu väga oluline roll majandusteaduses, et sõike uuem majanduskasvu mudel ju tegelikult suures osas põhineb sellele eeldusele, et tehnoloogia on see, mis aitab nagu siis majandustel arendada ja nagu edasi minna. Et
kui praktiline on Eesti majandusteadus, kui palju tegelikult ettevõtjatel on kasu majandusteadlaste uuringutest, töödest, toimetamistest?
ma arvan , et ta on selles mõttes minu noh , nagu ma ennem juba nagu mainisin , et ma olen tegelikult veetnud väga palju aega Eestist väljas , et siin 10 aastat elanud Eestis , et Londonis ja siis hiljem Bostonis elanud , et üks asi , mis on minu meelest Eesti majandusteaduse puhul päris huvitav ja ka selle konverentsi päris huvitav , et tegelikult sellel konverentsil osalevad nii praktikud kui ka nii-öelda ütleme noh , rohkem akadeemilisem seltskond või rohkem teoreetilise tööga tegelevad inimesed , nii et selles mõttes see seos on palju tugevam , et see seos juhtimisega , noh Eesti on mõnes mõttes ka väike , et sa ei saa teha väga sellist eksklusiivset klubi , mis oleksid ainult ütleme , väga akadeemilisele seltskonnale mõeldud organisatsioon , et kui ma eelmine aasta sellel konverentsil käisin , et siis see oli ka üks tähelepanek , et suurtest pankadest olid juhid , analüütikud kohal , samuti olid nagu siis juhtivatest nagu ülikoolidest , et siis ma eeldan , et selle põhjal võib öelda , et see seos nagu praktikaga on päris hea Eestis .
Teeme siia väikese reklaamipausi ja vestleme pärast seda juba Meelisega edasi .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , meie tänane saatekülaline on Eesti Majandusteaduse Seltsi president Meelis Kitsing ja kui me esimeses vestlusplokis rääkisime Meelisega Majandusteaduse Seltsist ja nende aastakonverentsist , siis nüüd räägime pisut Eesti teadus- ja arendustegevuse olukorrast laiemalt . Sellises ühiskondlikus debatis on räägitud sellest , et meie kõrghariduses toimub sõgimine , ehk siis sõge sebimine . Ühelt poolt on meil inimesed , kes ütlevad , et me peaksime rohkem kõrgharidust rakendama majanduse teenistusse , siis on teine seltskond , kes ütleb , et me püüame ikkagi ülikoolides saada liiga kiiret kasu ja seda veel võimalikult odavalt ja selle tulemus on terve hulk poolharitlasi ja sellise sisulisema läbimõtlemise defitsiit paljude küsimuste lahendamise puhul . Meelis , sinu nägemust mööda , kus see tõde on ?
jah , et noh , kui nagu ma arvan , siin on nagu kaks aspekti , et mis ülikoolides toimub , üks on ütleme siis see nagu hariduse pool on ju ja teine on siis ütleme selline teaduse pool , et mis puudutab hariduse poolt , et kui meil on bakalaureuseõpe 3 aastat on ju , et siis ma arvan , väga palju eeldada , et selle 3 aasta jooksul õpetatakse inimestele mingid väga sellised spetsiifilised oskused , et nad pärast selle bakalaureusekraadi kättesaamist lähevad tööturule ja siis oskavad neid asju teha , mida ettevõtjad vajavad , et ma arvan , et see protsess peab olema nagu ülikoolide ja ettevõtete vahelises nagu koostöös ja pigem me näeme nagu seda tihtipeale , et üliõpilastel on raskusi näiteks selliste nagu heade praktikakohtade leidmisega , et kus nad tegelikult siis saaksid nagu selliseid oskuseid omandada , et selliseid oskuseid sa , mis tööturul on vaja , et sa ei omanda ikkagi lõpuks ainult ülikoolis , sealt sa saad sellised baasteadmised , sellise õppimise oskuse , ütleme niimoodi , aga inimene , noh nagu me teame , et inimene õpib kogu elu , on ju , et tegelikult on vaja seal sellist , ütleme suuremat siis koostööd ülikoolide ja tööandjate vahel . ja mõnes mõttes sama lugu puudutab ka nagu teaduse poolt , on ju , teaduse puhul siis küsimuseks on ka see , et kuivõrd on siis see Eesti teadus seotud ühiskonna ja majanduse vajadustega ja ilmselgelt praegune olukord selles mõttes ei ole nagu rahuldav , et meil on tegelikult väga palju häid tippteadlasi , kes teevad väga-väga head teadust , kui vaadata publikatsioonide arvu järgi , kui vaadata nende publikatsioonide kvaliteedi järgi , aga selle teaduse seos sellega , mida Eesti ettevõtjad vajaksid , ilmselgelt ei ole enam piisav .
no sedasama asja ka Swedbanki juht Robert Kitt ühel konverentsil eelmise aasta lõpus välja tõi , et kui me vaatame meie teadustegevuse panust erinevatesse majandusharudesse ja siis võrdleme seda finantseerimisega , siis tuleb välja , et me tegelikult ei finantseeri sugugi ennekõike neid teadusvaldkondi , mis majanduslikus mõttes kõige rohkem tagasi toodavad . Kas me peaks seda süsteemi muutma ?
No me peaksime kindlasti nagu selles osas seda süsteemi muutma , et me peaksime nagu , et noh , teadusarendust , tegevust finantseerivad , ütleme siis nagu laias laastus kaks erinevat sektorit , on ju , et üks on siis ütleme , laias laastus erasektor , kes finantseerib , ja teine on siis ütleme , valitsussektor . Ja nüüd valitsussektor , kui ta rahastab , eriti praegu on juttu sellest , et kui praegu uues koalitsioonilepingus on see kirjas , et soovitakse tõsta siis valitsussektori kulutused seal ütleme , 1%-le nagu SKP-st , et kui toimub mingi oluline kulutuste kasv , et siis peaks mõtlema , et kuidas see aitab kaasa koostööle ülikoolide ja ettevõtete vahel , et kuidas nagu motiveerida ülikoole ja ülikoolides olevaid teadlasi rohkem panustama nagu siis sellesse , mida nagu ettevõtjad vajavad .
kuidas seda teha saaks ?
Seda näiteks saaks teha niimoodi , et kui eraldatakse uut raha , siis seada sinna mingid konkreetsed tingimused , okei , et näiteks , et see raha läheb sellesse valdkonda , kuna selles valdkonnas me leiame , et seal on nagu vajadus või ettevõtetel on nagu vajadus sellise asja järgi , noh näiteks meil on nutika spetsialiseerumise valdkonnad , kolm valdkonda , noh seda , neid valdkondi võib ka nagu teistmoodi välja valida . seda saab ka nagu soodustada niimoodi , et kui me mõtleme laiemalt teadlase karjäärimudeli peale , et praegu siis teadurid ennekõike on mures või on huvitatud publitseerimisest ja kui näiteks mõni ettevõte tuleb ja ütleb , et oo , et mul on siin huvitav selline rakendusuuringu projekt või huvitav arendustegevus , et äkki aitate , et ja kui see nagu publikatsioon ei teki , publikatsioonide saamisele kaasa ei aita , et siis teaduritel ei pruugi olla väga suur huvi . ja see on täielikult arusaadav , sellepärast et see on süsteem , kus inimesed konkureerivad , kui nad nii-öelda ree pealt jäävad maha , on ju , see on väga , väga raske nagu sellele sinna nagu tagasi saada , aga tuleks siis ka selles teadlase karjäärimudelis väärtustada seda , kui teadlased aitavad ettevõtetel selliseid praktilisi probleeme nagu lahendada . et see on alati nagu väga , väga raske , et mul jälle noh , nagu selles valdkonnas ka selline kogemus Massachusettsi ülikoolist , et noh , seal samamoodi olid need debatid selle üle , et kas kellelegi anda tenure või siis eluaegne leping , et kas ta ikkagi on piisavalt publitseerinud , et äkki ta on liiga palju teinud konsultatsioonitööd , et kas me seda nagu peaksime hindama tenure andmise puhul , et selliseid noh , ütleme , vaidlusi oli väga palju näiteks selles osakonnas , kus mina olin , ütleme siis selliste teoreetikute versus rohkem rakendusliku poolega tegelevate inimeste vahel , et see on nagu ma arvan , paljudes ülikoolides , mitte ainult Eestis , et paljudes ülikoolides see on nagu selline suur diskussiooni objekt .
kuhu maailma tippülikoolides siis jõutud on , kas me peaksime väärtustama rohkem ka neid inimesi , kes on reaalselt rohkem kokku puutunud ärimaailmas toimetamisega , konsulteerivad ettevõtteid , asutusi , või pigem ikkagi peaksime neid publikatsioone väärt ajakirjades kokku lugema ?
no ma arvan , et kindlasti me peaksime väärtustama rohkem neid inimesi , kes on puutunud rohkem kokku praktilise maailmaga , eriti just nagu alades , kus see praktiline pool on hästi oluline , noh ma ei tea , näiteks inseneerihariduse puhul on ju , et ma ise olen õppejõud EBS-is Estonian Business Schoolis , et suhteliselt raske on , ma arvan , õpetada selliseid praktilisi valdkondi nagu juhtimine , kui see ei puutu kokku mingi praktilise kogemusega , et mõnes teises valdkonnas , võib-olla teoreetilises füüsikas on ju , et noh , on raske seda nõuda , et see on , ma arvan , see on nagu valdkonniti nagu erinev , aga see koostöö siis praktikute ja akadeemikute vahel , ma arvan , kindlasti võiks olla nagu tugevam kõikides ülikoolides , nii õpetamise puhul , nii teaduse tegemise puhul ja selle teadussaavutuste nagu rakendamise puhul , on ju . aga noh , ilmselgelt me ei saa eeldada seda , et kõikidest teaduritest saavad nagu ettevõtjad , kes siis enda loodud huvitavad ideed või siis leiutised viivad nagu eduka innovatsioonini või ärimudeli rakendamisele , aga nad võiksid kindlasti teha rohkem koostööd ettevõtetega .
Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere on rääkinud sellest , et noorteadlased peaksid koonduma ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia on loodud Samal ajal noored doktorid , doktorandid ülemäära palju ühiskondlikus debatis silma ei paista , kas sina Majandusteaduse Seltsi presidendina arvad , et noored teadlased peaksid kuidagi ka rohkem ülikooli seinte vahelt välja paistma ?
ma arvan kindlasti , et üks väga selline tore üritus oli , kus ma eelmisel aastal osalesin , oli siis Teaduste Akadeemias tehti konverents Eesti noorteadlased välismaal . nii et mitte ainult nagu Eestis , on ju , teadus on rahvusvaheline , et meil on väga palju tarku , andekaid doktorante erinevates välisülikoolides , Harvardis , Cambridge'is , Oxfordis , mujal , ja ma arvan , et me lihtsalt ei peaks koondama noorteadlasi siin Eestis , vaid nagu üldse Eesti noorteadlasi üle maailma ja leidma nagu koostöövõimalusi , et kuidas nad saaksid panustada rohkem Eesti teadusesse , kuidas nad saaksid rohkem panustada , ütleme , Eesti majandusse , ja noh , kindlasti ma arvan , et üks selline oluline asi on paratamatult , mis on nagu oluline selle puhul , on see , et kuivõrd hästi me rahastame näiteks doktorante , et Eestis tegelikult doktorantide stipendiumid on olnud suhteliselt madalad ja kui mõelda selle peale , et üks põhjus võib-olla , miks doktorandid ei ole väga aktiivsed , on see , et neil tihtipeale on nagu ka mõni teine töö , mis võtab väga palju aega , et kui nad rohkem saaksid pühendada nende doktoriõpingutele ja siis ka ütleme , nende saavutuste nagu laiemale tutvustamisele , et see oleks kindlasti nagu kasulik .
aitäh , Meelis , Buumi saatesse tulemast , sõlmime tänaseks otsad kokku ja oleme taas eetris nädala pärast , siis vestleme Keijo Kohvi ja Rene Siboga Swedbankist , räägime sellest , millises olukorras on Eesti ehitussektor ja kuidas läheb meie ettevõtetel , kuulmiseni .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .